Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi vorbim despre atacuri teroriste, vorbim despre 44 de creștini din două biserici copte din Egipt, care au fost uciși ieri în ziua de flori datorită unor explozii. În Egipt, președintele egiptean Abdul al-Sisi a anunțat 3 luni de stare de urgență în Egipt în urma acestor atentate. Dincolo de cei 44 uciși, au fost foarte mulți răniți chiar în ziua de flori. Vorbim despre ce a făcut Domnul Iisus Hristos în această săptămână mare, despre blestemarea smochinului, despre curățirea templului, despre vindecări în templu, despre grecii care cer să-L vadă pe Iisus, despre faptul că le mustră necredința și despre întoarcerea la Betania. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul și publicistul Nicolae Geantă. Mai întâi, cum comentați sărbătoarea de flori în care creștinii care își aminteau de Domnul Iisus Hristos care a intrat în Ierusalim, ei de fapt au intrat în lumea de dincolo datorită exploziilor, bombelor, 44 dintre ei, cel puțin 44.
Starea aceasta a săptămânii patimilor, care de cele mai multe ori noi o trăim pașnic, întotdeauna începe pașnic și se termină sângeros. Pot să spun că a fost o coincidență neplăcută aceste atentate. Nu știu cât sunt de regizate. Eu unul sunt puțin sceptic și nu cred că musulmanii ăștia care își revendică absolut orice atentat ar avea de... Poate n-au legătură sau poate chiar au. Numai că este dureros că întotdeauna când există o sărbătoare pentru Hristos, trebuie ca să fie lovită și este cu atât mai dureros cu cât s-a întâmplat în niște biserici creștine în lumea aceasta musulmană. Acum, dacă i s-a întâmplat Domnului Iisus în săptămâna patimilor cele mai multe atacuri, să spunem, la adresa lui și săptămâna aceasta de aia este și numită a patimilor în câteva zile, Hristos a trecut prin încercări mai mult decât în toți cei 3 ani jumătate.
Este interesant faptul că în Egipt creștinii sunt o minoritate, dar sunt mereu atacați și în general în lumea islamică sunt atacați. Și mă gândeam dacă s-ar întâmpla ceva similar în Europa, de exemplu, sau în România, moscheile musulmane să fie atacate în timpul Ramadanului. Nu se întâmplă așa ceva, slăvit să fie Domnul, nu ne dorim să se întâmple așa ceva. Dar creștinii de acolo în continuu sunt atacați și uciși.
Da, și nu numai în Egipt, ci peste tot în lumea musulmană. Creștinismul cam asta înseamnă să fii o oaie în gura lupilor și tot timpul să fii supus unor persecuții, unor atacuri. Și nu neapărat niște atacuri armate sau niște atacuri fizice. Din nefericire, creștinismul suportă și niște atacuri la nivel emoțional și eu chiar am scris și am meditat foarte adânc la lucrul acesta, dacă din punct de vedere al persecuțiilor fizice care se întâmplă în lumea musulmană, în China, în India, în Thailanda, în nu știu ce, în Indonezia, în alte țări unde creștinii nu sunt deloc agreați, în lumea creștină de astăzi, a noastră, a Europei și a Americii de Nord în special, dar hai și a Americii de Sud, dar cred că acolo mai puțin, persecuția este din punct de vedere emoțional oameni care au ceva cu creștinii. Și aici nu e vorba neapărat de atei, nu e vorba neapărat de cei care sunt homosexuali, dar o mulțime de oameni care atunci când aude Hristos se echipează ca un arici și sunt gata cu mii de bolduri ca să te înțepe.
În ultimul eseu pe care l-ați scris, pe care l-ați publicat, Ultimul Apel, se intitulează acest eseu, v-aș ruga să faceți, să prezentați puțin ideile care sunt deosebite, dar la sfârșit l-ați citat pe Traian Dors, care spunea: atunci va fi o procesiune mai mare și va ninge de jos în sus.
Da, sigur.
Adică milioane de creștini vor zbura la ceruri.
Da, va fi o zi în care oamenii îmbrăcați în haine albe vor zbura spre cer și Traian Dors a gândit extraordinar acest lucru. A spus, este prima dată și probabil, adică și sigur, ultima dată în istorie când va ninge de jos în sus. Vis-a-vis de săptămâna aceasta, după intrarea Domnului în Ierusalim, zilele acestea chiar m-am gândit că a fost ultimul apel când Hristos a venit după ce și-a luat măgărușul din Betfage, când a început să coboare pe pogurnișul dinspre munții măslinilor. Au venit o mulțime de oameni înspre această procesiune, atât din Betania, pentru că Domnul fusese în Betania unde îl înviase pe Lazar și în urma învierii deja stabilise sinedriu că trebuie să fie prins și ucis, dar după ce va trece Paștele, pentru că ei se temeau de o răzmelită în Ierusalim. În momentul în care vine spre Ierusalim, oamenii din Ierusalim sau o mare parte dintre cei care erau de evrei din Ierusalim au spus: acesta este momentul în care să ne instaurăm un rege politic, pentru că ei asta își doreau, ca să scape de sub împărăția romană. Ei nu s-au gândit niciun moment la partea aceasta lăuntrică, ci numai la ceea ce este în exterior. Și întâlnindu-se, noi știm cu toții că Hristos a plâns pentru cetate în momentul în care a fost întrebat de ucenici ce părere are despre ziduri. Irod construise un templu extraordinar de frumos, una din cele 7 minuni ale lumii, cred că era în vremea Domnului Iisus. Iosefus Flavius spune că la acest templu nu se găsea nimic care să nu fie perfect. Era din pietre albe și erau și placate cu aur. Și în momentul când soarele reflecta razele unghiului de incidență, când reflecta în aur, nici măcar nu puteai să-l privești. Problema este că, deși era un templu în care ei își puseseră nădejdea și un Ierusalim care era numită Cetatea Sfântă, locul de scaun, să zicem, al lui Dumnezeu, totuși, dincolo de toate astea, era o adevărată mizerie. Și Hristos pentru asta a plâns. Hristos a plâns pentru că a văzut mizeria dinăuntru, dincolo de ceea ce văd ochii. A văzut Ana și Caiafa. Ana intrase prin politică, n-a mai putut să fie mare preot, l-a pus pe ginerele lui, toate oile din jurul Ierusalimului erau ale lui, la templu se vindea, se schimba orice monedă în șechelul de la templu, care față de casele de schimb, să spun așa, ale zilei, față de vame, față de alte locuri, era de 6 ori mai scump. Cei care veneau din Egipt, apropo, sau din Roma, nu puteau să vină cu animalele în spinare și atunci le cumpărau de la templu mai scumpe. Fariseismul care era acolo, și Hristos știa că șechina plecase de mult din templu și că tot ce se făcea dincolo de perdeaua din templu nu mai atingea
slava lui Dumnezeu.
Nu mai atingea nici urechea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai era prezent. Eu am intitulat acest plâns al Domnului Iisus ultimul apel, pentru că ultima predică pe care a ținut-o cu lacrimi și a spus: dacă ai fi știut și tu ziua în care ai fi fost cercetată, era ultima predică și ultima cercetare ca evrei să se întoarcă spre Domnul. Și evreii nu au făcut-o.
Spune este interesant că înainte de această zi, Domnul Iisus Hristos vindecă doi orbi care ședeau pe drum. Le-a deschis ochii, pur și simplu. Lumea de astăzi parcă este orbită complet față de mesajul lui Hristos.
Da, pentru că mă gândeam că evreii tot timpul credeau că au templu, credeau că Dumnezeu este cu ei, credeau că ei sunt națiunea cea mai favorizată, ajunsese cumva la o mândrie spirituală și de chestia asta mă tem eu cel mai mult în zilele noastre. Pentru că trebuie să fim foarte sinceri, de la bisericile tradiționale din România până și la cele noastre, cele evanghelice, am început deja să ne credem așa un fel de favorizați, de buricul pământului. Dacă stăm de vorbă cu cei din lumea ortodoxă sau catolică, nu există mântuire în afară de ei, în afară de biserica lor. Dacă stăm cu ei noștri de vorbă, nimeni nu mai intră în cer. Și ceilalți, și cei care sunt evanghelici. Și asta și m-am gândit că am ajuns și noi de multe ori cam în aceea stare în care au fost și evrei. Și lucrul ăsta aduce lacrimi lui Hristos, pentru că el vedea și ce se întâmplă în spate, el vedea gradul de fariseism la care se adusese. Acum, vă dați seama că spune că de 3 ori a plâns Hristos în Biblie, odată a plâns la mormântul lui Lazar și acolo traducerea din limba greacă spune a plâns cu lacrimi. Și după aceea a plâns, acum când a văzut Ierusalimul, traducerea din limba greacă spune că a plâns cu hohote de plâns și a mai plâns odată în grădina Ghețimani, încât și sudoarea de pe față s-a transformat în sânge. Nu putem să înțelegem noi, deși cu medici să ne explice, nu asta facem aici, dar a avut trei feluri de plângeri Hristos, dar acum a plâns în hohote și mă gândeam, ce? Cum adică un Dumnezeu să plângă în hohote? Ce anume a făcut? Și unul dintre motive a fost că Hristos vede întotdeauna lucrurile și nu Dumnezeu, vede lucrurile ascunse. Și eu cred că și astăzi Dumnezeu mai are lacrimi, inclusiv pentru ce s-a întâmplat zilele acestea cu atentatele din Egipt, dar dincolo de lacrimile care sunt provocate de durere, de suferință, Hristos are lacrimi și datorită modului în care noi tot ascundem. Încercăm de multe ori ca să ascundem că e bine și noi știm că nu era bine la templu.
Este foarte interesant ce scrie aici în Matei, capitolul 21, versetul 12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Cum se poate schimba inima omului?
Exact asta am vrut să spun. Hristos a venit în ultima săptămână, a intrat în templu ca să facă curățire. Pentru că templul nu mai era curat. Și el când a venit, noi știm foarte bine că o jertfă nu putea fi adusă pe un altar murdar. O jertfă nu era primită dacă avea vreun cusur. Acum, mielul de Paști, Hristos, exact cum făceau evreii cu 4 zile înainte de a fi aduse jertfa de ispășire, își alegeau miei din turmă și îi puneau deoparte. Exact asta a făcut Domnul când a venit în Ierusalim. Numai că El a făcut și curățirea templului. Și eu chiar asta am vorbit dimineața la noi la biserică, despre faptul că Domnul vrea ca să curățească, să ne curățească pe toți. Și vedeți, încă a mai rămas în mintea românului că în Europa nu cred că mai există așa ceva, să fie o curățenie de pașnică, că această curățenie este numai la partea superioară. Foarte mult să-și cumpere haine, să zugrăvească pe acasă, să-și aranjeze, să aibă ceva nou, chiar și biserici înnoite de Paștea. Problema este că înnoirea trebuie să vină din interior și tocmai asta. Nu cred că suntem cu mult, să zicem, mai buni decât evreii, pentru că și la noi sunt multe lucruri și multe dedesubturi. Eu n-aș vrea ca cei care vă ascultă să creadă că sunt o persoană care acum, vezi, Doamne, am ieșit cu biciul, dar ar trebui, pentru că știți ce? Hristos a plâns pentru Ierusalim și Ierusalimul nimeni nu i-a dat o lacrimă, dar de 2000 de ani Ierusalimul plânge. S-a plâns prea târziu și este o vreme a cercetării în care oamenii care plâng la timpul la care trebuie să plângă vor avea după aceea binecuvântări și cei care nu plâng vor plânge după aceea.
Aș vrea să mai vorbim și despre, la finalul discuției noastre, despre această primă zi din Săptămâna Mare, despre blestemarea smochinului. De ce a blestemat smochinul? Spune textul aici, dimineața pe când se întorcea în cetate a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și a zis, de acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii când au văzut acest lucru s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Despre ce este vorba aici? Despre blestemarea smochinului, despre paralela care este făcută între smochin și poporul Israel sau despre puterea credinței?
Păi, exact de la ce am pornit mai devreme, evreii care, simbolul evreilor a fost smochinul și în Biblie Dumnezeu când ne vorbește de smochin, de-aia și spune de la smochin să învățați pilda lui, când înfrăgezește primăvara este aproape și noi știm că aici este vorba despre foarte mulți predicatori și anumite persoane din biserică spun că a fost un blestem. Nu a fost un blestem. Deci Hristos n-a blestemat niciodată pe nimeni. A fost pur și simplu o sentință, dar nu un blestem, în urma unui adevăr. Iar faptul că smochinul acela era plin numai cu frunze și nu avea roade, așa se aflau evreii în momentul respectiv. Ei aveau vorbărie, multă teologie, multă doctrine, porunci, legi, chivot. Bine, chivotul nu mai aveau în momentul de față, dar au avut cândva și după aceea l-au pierdut pentru că n-au știut cum să se poartă, să zicem, cu Dumnezeu și Dumnezeu a îngăduit ca nici chivotul să nu mai aibă. Probabil făceau din el un fel de mecă astăzi. Atunci, tot ceea ce era în jurul lui nu aduceau roade. Dumnezeu a îngăduit ca poporul evreu să fie, și de-aia l-a și ales, ca să fie un popor, o preoție aleasă, ca să ducă mai departe oamenilor această binecuvântare pe care o lăsase Dumnezeu și să îndrepte oamenii să se întoarcă către Dumnezeu. Numai că, așa cum am spus mai înainte, ei deja credeau că e națiunea cea mai favorizată, că toți ceilalți suntem goim și rugăciunea lor de dimineață era să mulțumesc că nu sunt goim, nu fac parte dintre neamuri. Și credința la ei lipsea. Nu e. Credința spune că este o credință în lucruri care nu le vedem. Ceea ce vedem nu există. Nu e credință pentru că e prin vedere. La ei lipsea credința aceasta. De asemenea, ei așteptau pe Mesia de 483 de ani prorocise Daniel în capitolul 9 că va veni acest Mesia. Venea Mesia conform Zaharia tot așa 9:9, călare pe un asin, și totuși ei nu numai că nu au văzut, dar credința lor era ceva superficial. Acum Dumnezeu, asta vrea de la noi. Primul lucru pe care îl vrea este să facem curățenie și al doilea lucru este ca să aducem roadă. Pentru că nu, este un pleonan să fii creștin fără rod și noi, niciunul dintre noi nu cred că am ține o livadă, să spunem, de pom fructiferi fără să ne ducă niciun rod și nici măcar un pom, să nu avem satisfacție. Eu am un măr de câțiva ani și acum un an a făcut primul măr și soția mea tot timpul a spus, mă, ții degeaba, ar fi cazul, zice, să-l tai de aici pe tine și umblă și ne aduce și frunze într-o fântână. Și eu m-am căpățenat să cred că anul ăsta va face, sau măcar la anul. Și asta cred eu că Dumnezeu, când a rostit această sentință, a spus nu vei aduce roade. În unele locuri teologii spun că Domnul a rostit această sentință asupra smochinului lunea și că ucenicii ar fi văzut moartea, că s-au uscat. Dumneavoastră
așa este.
Acum că s-au mirat cum de s-au uscat așa de repede. Normal că la Dumnezeu poate orice. Dar pilda aceasta cu smochinul care nu va mai aduce roade, chiar și eu sunt uimit că se face multă teologie. Este vorba, e adevărat, și de credință. Dar când se vorbește la sfârșit, în mileniu, că evreii vor prelua de la biserică după răpire ștafeta și vor evangeliza întreaga lume, atunci eu cred că ei vor aduce rod. Numai că rodul îl aduce biserica.
Ultima întrebare pentru discuția noastră de astăzi. În versetul 10 din Evanghelia după Matei, capitolul 21, când se apropie de templu, zice, când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Întrebarea aceasta este ultima. Cine este acest Iisus pentru care oamenii își dau viața? Împotriva căruia și împotriva urmașilor căruia alții sunt gata să arunce bombe și să se arunce în aer și să distrugă totul. Cine este acest Iisus de fapt?
Acest Iisus este singurul Dumnezeu. Nu există termen de comparație, nu-l putem pune într-o nicio paralelă cu nimeni. Deci e un Dumnezeu pe care poate mulți nu îl înțeleg și uneori nici noi nu îl înțelegem. Eu sunt super încântat și fericit că cunosc acest Iisus. Normal că unii au crezut cine este un împărat, cine este fiul durgherului din Nazaret, pentru că numai așa îl considerau farisei și cărturarii lumii. Cine este? Este Dumnezeu? Este. Hristos este Dumnezeu. Niciun Dumnezeu și niciun om, niciodată sau un temeitor de religii, nimeni nu a călcat pe apă să meargă ca pe asfalt. Nimeni la cuvântul lui nu a putut să oprească legile naturii, să oprești marea. Dacă s-a mai vorbit și printre creștini de faptul că în urma unor rugăciuni au mai înviat oameni, că așa a fost, că au fost vindecări, că în momentul lui Pavel și al lui Petru numai umbra lor vindeca oamenii. Unii acum ați văzut, tot cred că umbra dărâmă oamenii, învie, nu știu, nu cred că ne chema Dumnezeu la spectacolul ăsta. E adevărat că biserica a făcut lucrări pe care le-a făcut și Hristos, dar modul în care a trăit, modul în care a iertat și modul în care a cunoscut gândurile lumii, nu există termen de comparație. Le spuneam tinerilor într-o zi la liceu diferența dintre zeița Artemis și Hristos. Am spus zeița Artemis, care s-a îndrăgostit de Ipolit. Într-una din zile Ipolit a căzut pe câmpul de bătaie și când a venit zeița care era dragostea lui, ea și-a pus mâna la față și a ridicat volul și a plecat mai departe. Și Ipolit a spus, dar salvează-mă, e zeiță, ajută-mă, scoate-mă din starea asta de disperare. Și a spus, zeilor nu le este îngăduit ca să privească durerea. E, Dumnezeul ăsta al nostru nu numai că nu este îngăduit ca să privească durerea, dar așa cum am spus, El are durere, El plânge. Dumnezeu nu numai că nu privește durerea, dar trăiește durerea odată cu noi și a trecut prin moarte la fel ca noi și că acesta este mai suprem peste toți ceilalți Dumnezei. De fapt, nu există niciun Dumnezeu. Că de-aia spune, eu sunt singurul Dumnezeu. Ceilalți sunt, hai să zicem, zei.
Dumnezeul nostru, Dumnezeul Bibliei, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, este singurul Dumnezeu viu și adevărat, slăvit să fie numele Lui.
Tocmai Dumnezeu, din motivul acesta că este singurul Dumnezeu adevărat, ceilalți Dumnezei încearcă să se pună, că Dumnezeu când dă prima poruncă să nu ai Dumnezei în afară de mine, asta nu înseamnă că să nu ai alți Dumnezei înaintea mea. Asta înseamnă să nu ai nici la stânga, nici la dreapta și nici măcar înapoi a mea. Și se conturează și s-a conturat o lume cu tot felul de zei, de Dumnezei și tocmai pentru că știți ce se întâmplă când sunt monede adevărate sau bancnote adevărate, se fac și falsuri. Și unii oameni mai sunt și păcăliți. E, asta și în viața de zi cu zi. Există falsul ăsta la fiecare pas și atunci ce este adevărat, pur, ce este drept, încearcă să fie acoperit, înlăturat.
Dumnezeu să ne dea.
Tocmai asta s-a întâmplat și în Egipt zilele acestea. Deci singurii de acolo care se închină unui Dumnezeu adevărat din Egipt, hai să nu spunem că sunt numai copții, dar sunt creștinii. Ceilalți, ceea ce fac, ei o fac din alte scopuri decât o credință într-un Dumnezeu care mută munții, aș putea să spun. N-am mai apucat să spunem despre principiul ăsta nimic, dar Dumnezeu mută nu munții aceștia care îi vedem noi cu ochii, nu Alpii și nu Himalaya, Dumnezeu mută munții de probleme.
Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu la final, într-un minut sau două minute, gândindu-ne și la familiile celor care, creștinilor, care au fost uciși în aceste atentate, chiar în ziua de flori în Egipt, gândindu-ne la creștinii care de-a lungul sau de-a latul pământului suferă și gândindu-ne la creștinii care nu suferă persecuție fizică, în schimb, așa foarte plastic vorbind, doar în cot de relația cu Dumnezeu. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, așa cum ai intrat într-o zi în Ierusalim și acolo ai fost primit și ovaționat, noi vrem să-ți mulțumim că într-o zi ai intrat și în viețile noastre. Dacă ar fi fost să intri numai în Israel, neamurile, nu numai că ne-am fi știut despre tine, dar n-am fi avut niciodată o șansă de ne apropia și a te cunoaște, vrem să-ți mulțumim că ai pătruns într-o zi, ai intrat și în casele noastre, Doamne. Mulțumim pentru răbdarea care o ai cu noi și pentru protecția care o oferi și e singurul Dumnezeu. Noi De multe ori ne-am răcit, de multe ori am ascuns gunoaie, de multe ori am spus că te cunoaștem, dar prin ceea ce am trăit, prin ceea ce am arătat, am fost la fel ca și evrei. De aceea venim și ne cerem iertare. Și pentru că ești Dumnezeu și e atâta suferință și numai tu poți să o ridici, am vrea să aducem înaintea ta și pe egipteni, am vrea să aducem înaintea ta și pe cei care sunt persecutați în alte părți. Sunt o mulțime de oameni care plătesc cu sânge tributul acesta pentru tine și ei o fac din dragoste. Dar aș vrea să te rugăm și pentru cei care sunt împietriți, pentru cei care sunt prinși de război, pentru cei care sunt care trăiesc superficial, Doamne, pentru fariseism. Am vrea să intervii și ne dorim din toată inima să fie toți aproape de adevăr și tu poți să-l faci cunoscut. Pentru cei care sunt martirizați, pentru cei care lasă în urmă o jertfă de miros plăcut, nu mai putem în momentul acesta decât să ne rugăm cei care sunt gata să facă lucrul ăsta, să interești și dacă se poate și știm că se poate să ieși scap. Am vrea să te rugăm să te uiți peste România. Atâtea lucruri se întâmplă și zilele acestea, dar am vrea ca ei să te vadă pe tine, Doamne. Am vrea să nu plângă nimeni, nici dintre ei noștri, și nici din România și nicăieri. N-am vrea să avem un plâns permanent ca evrei, Doamne, și pentru că tot i-am adus aminte și pe ei, te rog să le ridici lacrimile din ochi și te ajut ca să te vadă, Doamne, și fă ca din acești Bartimei care stau la marginea drumului și care cerșesc ceva de la viață, ei să fie niște oameni care te urmează cu ochii deschiși și îți mulțumim pentru toate. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul, profesor și publicist Nicolae Geantă. Am discutat despre evenimentele din Săptămâna Mare, în special din ziua de luni din Săptămâna Mare, și de asemenea am vorbit cu îngrijorare și cu tristețe despre cei cel puțin 44 de creștini copți din Egipt care au fost uciși în atentate chiar în timp ce se aflau la slujba de flori în două biserici din două localități din Egipt. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!